დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი, გადაცემის რეჟისორი მერაბ ნადირაშვილი. ვიწყებთ გადაცემას, რომელიც ეთერში გადის რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში და აგრეთვე შეგიძლიათ თვალყური გვადევნოთ რადიო თავისუფლების გადაცემა დილის საუბრების და რადიო მაესტროს ფეისბუკის გვერდებზე. ასევე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გამოგვეხმაუროთ თავად ფეისბუქში, თუ გექნებათ შეკითხვები ან მოსაზრების გამოთქმის სურვილი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ გასული კვირის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე და გახმაურებულ ამბავზე, რომელიც შეეხება 15 წლის მოზარდს. 15 წლის მოზარდის საქმე, ასე შეიძლება პირობითად დავარქვათ. რევა ზაჭარაძე, საიას იურისტი, ადვოკატი, ოჯახისა, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო რევას.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ საღამოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საჭირო ჩათვალა ბრიფინგის გამართვა, რომელზეც გაკეთდა განცხადება. განცხადების შემდეგ იყო შეკითხვები ჟურნალისტების, თუმცა ყველა შეკითხვას, მიუხედავად იმისა, მან თქვა, რომ იმისთვის ვარ აქ, რომ ყველა შეკითხვას უპასუხო შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, ეს ასე არ დასრულდა. მან არერთ შეკითხვა დატოვა უპასუხოდ და გაიხურა კარი ბრიფინგის შემდეგ, რომელიც არ იყო ხანგრძლივი და მე მგონი უპრიანი იქნება, რომ დასაწყისში ჩვენ სწორედ ეს ბრიფინგი ვაჩვენოთ და მოვასმენინოთ ჩვენს აუდიტორიას და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი უკვე ამ მომენტიდან, ვიდრე ეს ვიდეო გავა ეთერში. მინდა, რა თქმა უნდა, კითხოთ მოზარდის მდგომარეობის შესახებ, რა არის ბოლო ინფორმაცია.
დიახ, ბოლო ინფორმაციის მიხედვით რაიმე სიახლე ისეთი სასიკეთო არ არის, უბრალოდ რასთავარი გაუვარესება არ არის და ექიმები იმედოვნები, რომ ეხა უშუალოდ წამლების მოკლებით უშუალოდ ორგანიზმი დაიწყებს თვითონ უფრო მეტ ბრძოლას და გაუმჯობესებას.
საქმე ეხება თვითმკვლელობის მცდელობას. გვაქვს უკვე ჩანაწერი, თუ შეიძლება რომ გავუშვათ და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან და მსმენელთან და მაყურებელთან ერთად.
მოგესალმებით. ქსურს საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, ქსურს მოგაწოდოთ ინფორმაცია მწვანე სკოლაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. 2019 წლის 10 დეკემბერს 112-ში შემოსული შეტყობინების საფუძველზე თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდი ბოჩუღურეთის სამართლოს პირველმა განყოფილებამ ქალაქ თბილისში მწვანე სკოლის შიდა და გარე კედლების იერსახის დაზიანების ფაქტზე დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილით. 112-ში შემოსული შეტყობინება სკოლის უსაფრთხოების მენეჯერმა განახორციელა. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე არასრულწლოვან დამარცხებაში სპეციალიზებულმა გამომძიებელმა მოწმის სახით გამოკითხა საქმესთან შემხვევაში მყოფი პირები, მათ შორის შეტყობინების ინიციატორი, სკოლის მენეჯერი და დედის თანდასწრებით არასრულწლოვანი, რომელმაც უარყო მწვანე სკოლის კედლების დაზიანების ფაქტი. მეორე დღეს, 11 დეკემბერს, მშობლის ინიციატივით არასრულწლოვანთან ერთად კვლავ გამოცხადა პოლიციის განყოფილებაში. თუმცა მას დამატებითი ინფორმაცია საქმესთან დაკავშირებით არ მოუწოდებია და დაახლოებით 40 წუთში დატოვა პოლიციის შენობა. მშობლის გარეშე არასრულწლოვანის გამოკითხვა არც პირველ და არც მეორე დღეს არ განხორციელებულა. რაც შეეხება არასრულწლოვანის თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიებას, აღნიშნულს აწარმოებს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობს ინსპექტორის სამსახურთან. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს ჩვენს მიერ უკვე გადაეგზავნა მოთხოვნილი მასალები. რაც შეეხება ზეწოლის ფაქტს, ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით არანაირი სახის ზეწოლა პოლიციის განყოფილებაში არ განხორციელებულა, თუმცა იმ კითხვებს, რაც დღეს არსებობს საზოგადოებაში, აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით იძიებს საქმეს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური და ყველა კითხვას ამომწურავი პასუხი ექნება გაცემული. ამასთან, როგორც აღნიშნეს, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურთან აქტიურად თანამშრომლობ და მოთხოვნილი მასალა ჩვენს მიერ უკვე მიეწოდა. აღიარებასთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ, არც პირველ დღეს და არც მეორე დღეს მის მიერ აღიარებით ჩვენება არ ყოფილა დაფიქსირებული და საზოგადოებაში ვრცელდება მხოლოდ სრული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ზეწოლის შედეგად იქნა მიღებული აღიარებითი ინფორმაცია. რაც შეეხება ძმას, არასრულწლოვანის ძმას, ეტაპობრივად ვუპასუხებ ყველა კითხვას აბსოლუტურად აქ ზუსტად მაგისტვის ვარ იმ კითხვებზე პასუხის გასცემად რომელიც საზოგადოებას გააჩნია რაც შეეხება ძმასთან დაკავშირებით არასრულწლოვანი ძმას არანაირი შემხებლობა არ აქვს სისხლის სამართლის საქმესთან შესაბამისად მასთან რაიმე სახის საგამოძიებო მოქმედება ჩატარებული არ ყოფილა როგორც პირველ დღეს ასევე მეორე დღეს კომუნიკაცია არასრულწლოვანთან ხორციელდებოდა მხოლოდ მშობლის თანდასწრებით და გამოკითხვის პროცესში სრულად მონაწილეობდა პირველ დღეს არასრულწლოვნის დედა. თქვენ კითხვას გავცემ პასუხს. რაც შეეხება გაყვანასთან დაკავშირებით იყო აბსოლუტურად გიდასტურებთ იმ ინფორმაციას რომ დაახლოებით 3-4 წუთი განყოფილ აღნიშნო ძველ დიდუბე ჩუღურეთის სამართლოს პირველი განყოფილების უფროსის მოადგილე გაესაუბრა არასრულწლოვანს აღნიშნულ ფაქტს ადგილი ჰქონდა გამოკითხვის დაწყებამდე და რეალურად აღნიშნული ემსახურებოდა იმ მიზანს რომ არასრულწლოვანს მოუვიდა უთანხმოება დედამისთან იყო გარკვეული დაძაბულობა და ამ სიტუაციის განტვირთვის მიზნით მოხდა მასთან მხოლოდ 3-4 წუთი კომუნიკაცია. ამასთან მინდა აღვნიშნო, რომ რეალურად სხვა სახის, რაიმე სახის საგამოძიებო მოქმედება არასრულწლოვანთან ერთ მხოლოდ გამომძიებლის მონაწილეობით არ ჩატარებულა და როგორც უკვე მოგახსენეთ, ნებისმიერ სახის კომუნიკაცია თუნდაც პირველადი დაბარება მოხდა მხოლოდ მშობლის საშუალებით.
ეს გახლდათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადება, ასევე მან უპასუხა რამდენიმე შეკითხვას გუშინ გამართულ ბრიფინგზე. ერთ-ერთ შეკითხვას, რომელიც შეეხებოდა რადიო თავისუფლების შეკითხვა გახლდათ, რომელიც შეეხებოდა მოზარდის დიდუბე ჩუღურეთის სამართლოს პირველ განყოფილებაში ყოფნის დროს 15 წლის მოზარდის შეუძლოდ გახდომის ფაქტს დასტურებდა თუ არა ამას შსს და ასევე რატომ არ გამოიძახეს სასტრაფო სამედიცინო დახმარება ამაზე გუშინ თავად ბრიფინგზე პასუხი არ გაუცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს თუმცა მოგვიანებით მოგვაწოდეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას რომ 15 წლის მოზარდი რომელიც მწვანე სკოლის კედლებზე გაკეთებული წარწერების გამო გამოკითხვაზე დაიბარეს განყოფილებაში ყოფნის დროს შეუძლოდ გახდა თავად ეს ფაქტი არის უარყოფილი და უკვე შემდეგი კითხვა აზრს კარგავს უწყების მიმართ რევაზ აჭარაძე საიას წარმომადგენელი ადვოკატი ოჯახისა გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს დილით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თუ კი გსურთ მოსაზრების გამო თქვენ შეკითხვის დასმა მოგინდებათ სტუმართან 2988327 ასევე Facebook-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ გადაცემის მსვლელობისას Facebook-ზე ჩვენი გადაცემის live stream-ი გადის. ბანორებას როცა უწყება, რომლის მიმართაც სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, ინსპექტორის აპარატი უკაცრავად ახორციელებს გამოძიებას, პრაქტიკულად გამოდის და დებს საკუთარ ვერსიას.
დიახ.
მაღალი არის საზოგადოების ინტერესი და ამით იყო გაპირობებული ეს. რისთვის არის მოკლედ ეს რას უწყობს ხელს, რას უშლის და ასე შემდეგ. არის თქვენ თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვები წუხანდელი ბრიფინგის შემდეგ.
დიახ, რაც შეეხება უშუალოდ ამ ბრიფინგს, რაიმე კონკრეტული თქმა რთული არის, რადგანაც ერთადერთი ვერსია შეიძლება იყოს ისე, რომ საზოგადოებას თვითონ შესაძლოა სადოს და მიაწვოს თავის ვერსია და თავი იმართლოს იმ ქმედებასთან, რომელიც მოხდა 10-11 დეკემბერს უშუალოდ მაგ პოლიციის განყოფილებაში. რაც შეეხება იმ ნაწილს, რომ პოლიციის უფროსის მოადგილე ესთან იყო 3 თუ 4 წუთის განმავლობაში არასრულწლოვანი განმარტოვებით, ეს სწორედ მასზე აქვს მიწოდებული მშობელსაც გამოძიებისთვის სახელმწიფო ინსპექტორთან, როდესაც ვიყავით გამოკითხვაზე, იყო სულ ორი ფაქტი დაფიქსირებული, ერთი იყო დაახლოებით 10-15 წუთის განმავლობაში უშუალოდ დედას დააბარეს, რომ მოეტანა გარკვეული ინფორმაცია სახლიდან ამ დროს მარტო დარჩა არასრულწლოვანი და ასევე შემდგომ კიდე თავის ოთახში გაიყვანა ამ პიროვნება მას არასრულწლოვანი. ის რომ გამოკითხვის პერიოდში არ იყო გაყვანილი თუნდაც გამოკითხვის სოქმი დგება გარკვეულ დროს, მაგალითად 7 საათზე დაიწყეს გამოკითხვის სოქმი დამთავრდა 8 საათს. ის რომ თქვა 7-ის ნახევარზე გაიყვანა თავის ოთახში ამ პიროვნებამ არაფერს არ ცვლის, არასრულწლოვანი არ ნიშნავს გამოკითხვა რომ მხოლოდ იმ საათებში უნდა იყოს მშობელთან ერთად, არამედ მთელ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ის არის სახელმწიფო უწყებაში გამომძიებელთან, მას უნდა ყავდეს მშობელი. სწორედ იმ 3-4 წუთზე არის საუბარი უშუალოდ მშობლის მხრიდანაც, რომ იმ მომენტის შემდგომ რომ დაბრუნდა, იყო ატირებული, ანერვიულებული და ითხოვდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას. სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ არც ერთ მომენტით არ უნდა მოხდეს არასოციალური განცალკევება მშობლისგან. არ აქვს მშობლის გამოკითხვის დრო მიდის მაგ მომენტში, თუ უბრალოდ იმყოფებიან განყოფილებაში. სრული ამ პერიოდის განმავლობაში მას ის უნდა იყოს დაცული და უნდა ჰქონდეს განცდა, რომ არაფერი არ დაუზიანდება მას და არც მის ოჯახის წევრებს.
ანორებას თავად გამოძიების პროცესზე ცოტა უფრო დეტალურად რომ ვთქვათ, რამდენად ოპერატიულად უდგა, რადგან თქვენი თუ არსებ ერთ-ერთი შეშფოთებისგან ის იყო, რომ მტკიცებულებები იყოს, ასე ვთქვათ,
დაცული იყოს.
დაცული და ხო მისაწვდომი და გამოყენებადი გამოძიების მიერ. რასაც თქვენ აკვირდებით, მე მესმის შეიძლება ყველა დეტალი ვერ გითხრათ გამოძიების მსვლელობისას ახლა, თუმცა რამდენად კარგად არის, თუ კი რამე შეიძლება კარგად იყოს ახლა ამ ხრივ ვითარება.
მთავარი აღშფოთების საგანი რაც იყო ჩვენი მხრიდან იყო, რომ 115 მუხლზე, ანუ თვითკობამდე მიყვანის მუხლი გამოძიება დაიწყო ისე იმ გამყოფილებამ, რომელსაც ვედავებით რეალურად, რომ მას მდგომარეობამდე მიიყვანა. სწორედ მაგაზე იყო ჩვენი განცხადება 12 დეკემბერს, 13 დეკემბერს, რომელიც გავორცელეთ, რომ ის მტკიცებულებები, რომელიც ამ განყოფილებამ მოიპოვოს, რაიმე ზიანი არ მიადგეს. ამიტომაც თქვით სახელმწიფო ინსპექტორს, რომ ეს ნაწილიც მას წაეღო გამოსაძიებლად, ეს მოთხოვნას დაკმაყოფილდა და უშუალოდ დღევანდელ დღეს სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი აწარმოებს გამოძიებას ორ მუხლზე, ერთი არის მოწმის იძულება ჩვენება რომ მისცეს და მეორეა თვითკვლავამდე მიყვანა. რაც შეეხება გამოძიების ოპერატიულობას, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ოპერატიულობის ნაწილში ჩვენ შევხედავთ, რომ ამდენჯერ მივედით აღნიშნულ საგამოძიებოში, რომ ტარდება სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებები, ასევე ჩვენც მოგვიწია არაერთხელ მისვლა უშუალოდ მაგ საგამოძიებოში და სხვადასხვა მოქმედებებში მონაწილეობის მიღება, ასევე გადაუდებელი აუცილებლობითაც ღამეც მოგვიწია მისვლა და ესე გარედან უყურებთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კი ვართ ჩართული, თუმცა გამოძიების ყველა ასპექტი ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაცნობი, რაში ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ, იმის სრულყოფილი გასნობის უფლება გვაქვს და ასევე რასაც გვაწვდის გამოძიებელი. რასაც ჩვენ ხედავთ, ტარდება არაერთ საგამოძიებო მოქმედება და იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს საგამოძიებო მოქმედებები ნამდვილად გამოიღებს რაღაც შედეგს და ნამდვილად მიმართული არის საქმის გახსნისთვის და არა უბრალოდ დასანახად. და რაც შეეხება ამ ფაქტს, მნიშვნელოვანი არის უშუალოდ ვიდეო მასალები, რომელიც ინახება ამ განყოფილებაში, იყოს სრულყოფილი. ანუ სახელმწიფო ინსპექტორს აქვს ეს გამოთხოვილი, ამ ეტაპისთვის არის წესით გადაეცემოდა უკვე არ ქონდა ამ წუთებში კომუნიკაცია და უკვე ნახავ თუ როგორი სიტუაცია არის მაგ კამერებში.
ეს ეხება იმ ნაწილსაც ჩანაწერები, რაც გამოთხოვილია, რაც არ არის თქვა აი გამოკითხვის თუ დაკითხვის ნაწილი, ხო, ოფიციალური მანამდე პერიოდსაც, ხო?
კი, სრული პერიოდი არის, რადგან მშობელი განმარტავს, რომ დაახლოებით 5 საათზე მივიდნენ 10 დეკემბერს და გამოუშვეს 11 საათისთვის საღამოს, ანუ როდესაც თუნდაც გამოძიებელი იყოს, რომ გამოკითხვის ოქროს დროს არ იყო არანაირი პრობლემა, ამდენი ხანი რატო იყო არასრულწლოვანი განყოფილებაში. ანუ ეს ამ კითხვას პასუხი უნდა უნწრულოდ გასცეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რადგანაც არასრულწლოვანი არ შეება დიდი ხნით იყოს განყოფილებაში, არ შეება მისი დაძაბო, არ შეება მისთვის რაღაცა მის მდგომარეობის შექმნა, რომ გამოვალი მდგომარეობა იყოს მისი განცდით. ახიდან გამომდინარე, დასადგენი არის, რომ ერთ საათზე იყო ზუსტად შესვლა და რომ ერთ საათზე გამოსვლა. რადგანაც თუ კი 5-6 საათის განმავლობაში ეს ადამიანი იყო განყოფილებაში, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ოქმი რომ ერთ საათზე გაფომდა და რამდენი წუთი არის ოქში მითითებული. ფაქტი არის, რომ ეს პიროვნება იყო სიტყვაზე 5-6 საათი და ოქმი რო იყოს 40 წუთიანი საათის შეცვლის. და თუნდაც ის რომ 3 წუთით გაიყვანა, არ უნდა გაიყვანა არც 3 წუთით და არც 10 წამით და არანაირი მოქმედება არ უნდა ჩაეტარებინა საგამოძიებო ორგანოს შობლის გარეშე. არც საგამოძიებო და არც რაღაც ასე ვთქვათ პირადი გასაუბრება.
სამინისტრო მიუთითა რევა ზაჭარაძეა ჩვენი სტუმარი, საიას წარმომადგენელი და ადვოკატი არასრულწლოვნის ოჯახისა, რომელმაც თვითმკვლელობა სცადა მას შემდეგ რაც იმყოფებოდა სამართალ დამცავ ორგანოებში. ეს მოზარდი და ეჭმიტანილი იყო ნივთის დაზიანებაში, დაზიანებასთან განადგურებაში. ასეთი არის მუხლი, რომელიც მის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული. სწორედ ამ მუხლით აღიძრა საქმე და საქმე ეხებოდა სკოლაში, ერთ-ერთ კერძო სკოლაში წარწერების გაკეთებას საღებავით, რის შემდეგაც რის საფუძველზეც სკოლა მიმართა სამართალდამცავებს და შემდეგ უკვე დაიწყო წარმოება და აი შედეგი არის არ ვიცი, ყოველად საშინელი, მოზარდმას სადა თვითმკვლელობა, რა თქმა უნდა, რთულია და არასწორია, მოცემულ ეტაპზე მტკიცება რაიმესი, და ბუნებრივი ახალაპარაკია ეჭვებზე, და იმაზე, რომ აუცილებლად არის გამოსაძიებელი ეს საქმე, გამოსაძიებელია მიზეზები, ძალიან რთულია ეს, რადგან თავად მოზარდი იმყოფება უმძიმეს მდგომარეობაში და მას არ შეუძლია რაიმე ინფორმაციის მიწოდება გამოძიებისთვის, რა თქმა უნდა იმეც ვიტოვებთ და რომ რაღაც გაუმჯობესდება ამ თვალსაზრისით. მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობას გულისხმობ, თუმცა ჯერჯერობით არ არის რაიმე ესეთი დინამიკა, თუმცა რაც არის კარგი ამ ეტაპზე, არ არის გაუარესება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ბუნებრივია ექიმებზე დაყრდნობით ამბობთ ამას. გავაგრძელებ საუბარს იქ შინაგან საქმეთა მსმენელი ყავს ხაზზე, სამინისტრომ თქვა და მინდა რომ ამას დაუბრუნდეთ, რომ დედასთან მოუვიდა უთანხმოება და ამის გამო გაიყვანესო და მინდა რომ კითხოთ რამდენად დადასტურებს ამას მოზარდის დედა. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ყოველივე კარგს გისურვებთ, კენაცვალე.
დიდი მადლობა, გამარჯობა.
რაში საქმე ისიც? რატო მოწმენეს უბნის ინსპექტორი რო იყო? ის სკოლის ტერიტორიასაც ადრეს შემოვიდა, რაც ყველაფერი გლახა იყო კომუნისტების ზოს და იმიტომ ასე რომელი ცხოვრება, მაგრამ რაც კარგი იყო, ის უნდა გადმოგვეტანა ჩინეთმა, რაც გააკეთა, კარგი გადმოიტანო და ეგერ ეკონომიურად როგორ ცხოვრობ. რატომ მოსმენ, არ იქნებოდა ამდენი უბედურობა, რო გაიგე ბავშვების იმას, უბნის ინსპექტორი როზადე და მაინც მოლენდება ჰქონდა ბავშვსა თავზესა და სულელას.
აი ესაა თავარი. გმადლობ ძარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო. 2988327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს ვაგრძელებთ, რომელიც გადის რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში, ასევე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს ფეისბუქის გვერდებზე შეგიძლიათ გვადევნოთ თვალი ვიდეო სტრიმს ჩვენი გადაცემისა. რევა ზაჭარაძე საიას წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. ხო, უბნის ინსპექტორის ახსენა მსმენელმა, საბჭოთა პერიოდი, მახსოვს მე ეს პერიოდი და სწორედ მაგ პერიოდში ვიყავი მოსწავლე. და ხო, ვერ ვიტყვი რომ რაღაც ისეთი დადებითი, მე არ მქონია პირადი კომუნიკაცია, მაგრამ რაც ხდებოდა მაშინ, მორიდება არ ვიცი, მაგრამ ცუდი ამბები ხდებოდა და ახლა არ შევუდგებით ამაზე საუბარს და არ ვთვლი რომ ეს არის გამოსავალი და ვიცი რომ ძალიან ძალიან ირღვეოდა მოზარდების უფლებები, მაშინ საერთოდ არ იყო ეს აქტუალური და არც შესაბამისი. ახლაც კი არ გვაქვს, როგორც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, და არაერთ შემთხვევაში ქონია დახვეწილი ეს სისტემა, ახლა იქმნება. ხო, და პრაქტიკა კიდევ უფრო რთულია, შეიძლება შექმნა რაღაც ბაზა. ამიტომ მე დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ზარისთვის და გაზიარებისთვის აზრის, მაგრამ მე ვერ გავიზიარებ, ამას არ არის ეს მნიშვნელოვანი, ალბათ რას ვიზიარებ და რას არა, მაგრამ ასე დადებითად არ მახსოვს ნამდვილად ეს გამოცდილება. საბჭოთა ბავშვების ურთიერთობის სამართალდამცავებთან. შეიძლება და ალბათ იყო, იქნებოდა დადებითი რაღაც მაგალითებიც, მაგრამ თავად სისტემა, რა ვიცი, ნაკლებად იყო აქ. აი, რაც შეეხება, ხო, რაც შეეხება იმ ამბავს, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიუთითებს, რომ მოზარდი იმიტომ დარჩა რამდენიმე წუთს სამართალდამცავებთან ერთად და კიდევ მსმენელი ყავს, რომ დედასთან მოუვიდა უთანხმება, ადასტურებს ამას დედა, თუ შეიძლება ამას.
რა თქმა უნდა, მსგავს ფაქტს მშობელი არ ადასტურებს, მსგავს არ ყოფილა, და როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ მშობელთან უთანხმოება მოუვიდა, ანუ ამ შემთხვევაში თუ კი ჩანს, რომ მშობელი არ გაატარებს არასწორნის საუკეთესო ინტერესებს, უნდა მოიხსნას მაშინ ეს მშობელი, უნდა მოიყვანოს სოციალური მუშაკი, უნდა ჩაერთოს ფსიქოლოგი და არა განყოფილების რომელიმე თანამშრომელი, მას არა აქვს სპეციალური განათლება, ცოდნა, ის არ სოციალური მუშაკი, არც ფსიქოლოგი. არ შეიძლება რომ ვიღაც პირემა თავის თავზე აიღონ ეს როგორც თვითონ თუ ალბათ ახალგაზრდელობითი ხასიათის გასაუბრებები. აუცილებელი არის მაშინ პროტოკოლის მიხედვით გაუყოს ყოველი თანამშრომელი და მოხსნას მაშინ არასწორი წარმომადგენელი, თქვას რომ ეს მის ინტერესებს არ გაატარებს, მოიყვანოს სოციალური მუშაკი და არა თავის ოთახში გაიყვანოს, ესაუბროს და შემდგომ დააბრუნოს უკვე მშობელთან. თუ თვლი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო მშობელი ან მის ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა არასწოროვნის, უნდა გაეკეთებინა ის რაც წერია კანონში და არა ნებურად მსგავსი მოქმედებები.
და ეს არის განსაზღვრული კანონის, რაც უნდა გაეკეთებინა. სვენელი ყავს კიდევ, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალოტონი.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე სარგით მომასთან, მე ესეთი შეკითხვა მაქვს. კერძოდ, ის რა არის საინტერესო? კერძო იყო წარჭერა. ახლა ჩემი ბავშვობის დროს რომ მეძე დაიბადები ნავინეს პოლიტიკური ანტისახელმწიფოები იწარა მაგასახში პრობლემს მოთხოვდნენ პასუხს ჩვენთვის არ არის ცნობილი რა პარტია იყო ანტისახელმწიფოებრივი 80-ის საწინააღმდეგო რაღაც დამამცირებელი ვიღაცის გემონებულას რა პარტია იყო იმისთანა მაგაზე გაგებული და რა მხელა მოცულობის პარტია იყო რომ ბავშვის მშობლის დაბარება მოუწიათ და პრაქტიკულად თქვენ როგორც ძანოთ მერე საკმარისია მართლაც 2-3 წუთი იმასთან დაკავშირებით რომ ახლა ასება ბავშვი რომელიც გადადეხის ასაკშია ისე შეაშინო რომ შეიძლება მან რაღაცა სასჯელი და დანაშაული აიგოს თავის მშობლებს და ყველაფერი თავის თავზე აიღოს იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით წარწერის შინა არ
ჩაი ვიცით კი
ბატონო კაცო ხო ჩვენ ასე თავარი რომ ალბათ არ შეიძლება ნუ თუ დაიჯერო ივანიშვილის ერთი შვილიშვილის იმის საპირწონეა იმ ბავშვების რომლებიც აქ იყოცებიან ეს ჩუმად და გატრონული ვარ და არაფერს არ ამბობს ახალგაზრდების პრობლემებთან დაკავშირებით რატო უნდა გამიგდარიყო ეს ფაქტი
გმადლობთ. კი ბატონო. გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. წარწერების ნაწილი მინიმუმ ცნობილია ჩვენ საიტზე, რადიო თავისუფლების საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ. მასალა არც პოლიტიკური შინა არც ის იყო და არც ვინმე კონკრეტულად რომელიმე პირის წინააღმდეგ მიმართული, უფრო გამოხატავდა პროტესტს. მოზარდებს როგორც აქვთ ხშირად პროტესტს რაღაც თქვა ცხოვრების მიმართ
ზოგადად საზოგადოების მიმართ პროტესტი კი არ ზოგადი წარწერები რაიმე კონკრეტული სკენ არ იყო ეს
რაიმე იყო კიდევ რაც თქვა იცით თქვენ რაც გავრცელდა მედიით ჩვენც პირველივე დღეს ქონდა ეს რამდენიმე წარწერი
კი ანუ არაფერი ისეთი როგორც არის ხოლმე წარწერები და თქვა რასაშეებო უხეშად ვანდალიზმი დავარქვა თქვა რაღაც ეგეთი რაღაც ანუ რაღაც არაფერი განსაკუთრებული
ხო, რაც თქვათ, რასაც შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის კიდევ ის განსჯის პროცესი, რაც ბუნებრივია თქვენს ადამიანებს თვალს. აბა სხვა ვინღა უფრო თუ არა თქვენ, რაც დაიწყო სოციალურ ქსელებში, ისე მოეწყო საქმე, რომ საზოგადოება და რაღაცნაირად გაყოფილია ერთმანეთსაც დაერიენ, მოკლედ ბევრი რამის მოწმე გახდებით იქ. ვინ ვის პასუხისგებლობაზე მსჯელობს, განზოგადება ხდება, ყველა რაც კი რამ პრობლემა არსებობს ამ სფეროში იქნება განათლების თუ სამართალდამცავი ორგანოების სისტემაში ყველაფერი ამ შემთხვევასთან ყველაფრის მიბმა ხდება და მართალი გითხრათ იოლი არ არის ამაში გაგნება გასაგებია ადამიანებს გვაწუხებს გვაშფოთებს ეს ყველაფერი და ბევრი ფიქრი და პრობლემა წამოჭრა ბევრი რამ გააღვიძა ბევრ ადამიანში და საკმაოდ მწვავე ეს ემოციური განსჯა მიდის ამისა თქვენი აზრით რა არის ახლა ნიშნულოვანი რისი თქვა მინდა რაზე ზრუნვა არის ახლა უპირველესი რა თქმა უნდა მოზარდის ჯანმრთელობის შემდეგ ამას
ანუ რა თქმა უნდა თავარი არის ამ საქმეში მოზარდის ჩამწერობა, თუმცა თავარი ამის შემდგომ უკვე იწყება რომ სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატმა სრულყოფილად გამოიძიოს ეს საქმე და ის განცხადებები რომელსაც ჩვენ ვამბობთ ერთს ხო ჩვენ დაზარალებული მხარე შესო მეორე სამს აყვანების ადამიანს აქვს უფლება დაიჯეროს ერთის აზრი ან მეორის აზრი ხო ამისთვის
არის სკოლაც ამბობს
კი სკოლაც ამბობს თავის ვერსიას ამიტომ აუცილებელი არის რომ რომელიღაცა ორგანო, როგორც ეს დღეს, პირველ ნოემბერს ამოხმედებული ორგანო ეს სახელმწიფო ინსპექტორის საგამოძიებო, მან დადოს დასკვნა, მან დადოს უკვე გადაწყვეტილება, ვინმეს წარუდგენს ბრალს, არ წარუდგენს გამოიკვეთა დანაშაული თუ არ გამოიკვეთა. ამის გარეშე მე როგორც ადვოკატს მე მაქვს მიღებული ინფორმაცია როგორც მშობლისგან ასევე ნაწილობრივ უკვე გამოძიებისგანაც მეც მეკუთვნება რაღაც ჩემი აზრით მეც ვაწვდი ამას საზოგადოებას თუმცა უპირობოდ ჩემი აზრით არ არის თქვა ობიექტური ჭეშმარიტება ხომ აუცილებელი ყველა საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდეს და ჩვენც უშუალოდ დავინახოთ თუ რა მოხდა რეალურად მან რადგანაც მოწერო საათის რაღაც ინფორმაცია შეიძლება ეს იყოს მისი მიწოდებული
და რა
ობიექტური
და კიდევ ერთი მსმენელი დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ეგენაცვალი. ახლა რა შეა საქმე?
ძალიან.
ჩვენც ვიყავით ბავშვები, მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო. კედლებზეც გაგვიკეთებია წარწერები, ფანჯარად ჩაგვიმტრევია, იმიტომ რომ ეს ისეთი ასაკია უკვე გარდატეხის ასაკი არის 15 წელიწადი. და ამ დროს ბავშვი ყველანაირად იმაშება. მართალია, მაშინ ახლანდელ ცხოვრებასთან შედარებით ცხოვრება ბევრად უკეთესი იყო. ბავშვი ჩასაცმელიც ჰქონდა, საჭმელიც ჰქონდა, რეულებიც ჰქონდა, წიგნებიც ჰქონდა და ყველაფერი საშუალება მაგრამ ამის გულისთვის პოლიციაში არავის არ დაუბარედი ვარ და თვითონ დირექციაშივე სწორდებოდა ყველაფერი. თუ მანამაინც შეგვიყვანენ დირექტორთან და დირექტორი გვეთყოდა რომ აი შენ ცუდი ხარ, არ უნდა აკეთებდი ამას რაღაცა და ისედაც მიდგებოდა რა ჩვეულებრივად, რომ იცოდა რომ გადატეხის ასაკი იყო და ამიტომ ბავშვ მანამაინც არ ჩიდნენ და რაღაც პანიკას არ დახავდნენ და აი ეს არის ყველაფერი იმით უბრალო რომ დღეს უკვე პატარა რაღაცა კი როდესაც მოხდება მაშინვე პოლიციაში და მაშინვე მილიციაში და აი მაშინვე იმაში რა ამ ცხოვრების დედა ვიძახთა თავში ჩვენ ამდენჯერ გვითქვია ამ ცხოვრების დედაც და უფრო მეტიც მაგრამ ამისთვის არავის არ დაუშივართ და არავის არ გამოუძახებივართ აი ეგ არის რა
მადლობა
გვიდრეს ეს სისტემა და სანამ ეს ოცნება იქნება სათავეში ყოველთვის იქნება ასეთი რაღაცა და ყოველთვის მოელოდეთ ამის ანა რაღაცებს
მადლობ ძარისთვის, დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ამ ზარშიც და განსჯის ერთ-ერთი თემაც, ხა აღარ წამოვჭერი მე თვითონ რადგან მსმენელმა თქვა, იყო უნდა მიემართა თუ არ უნდა მიემართა სკოლას, რომლის მოსწავლეს ამ ეტაპზე არასრულწლოვანი არ ყოფილა, მაგრამ ადრე იყო, მოკლე მონაკვეთით, მოკლე პერიოდით, როგორც ვიცით, არის თუ არა როგორ თქვა, არ ვიცი, გაწერილი სადმე როდის რა შემთხვევაში უნდა მიმართოს საგანმანათლებლო დაწესებულებამ კონკრეტულად, რადგან ახლა მოზარდს ეხება საქმე სამართალდამცავ ორგანოს.
დიახ, ეს სკოლას არის უშუალოდ კერძო სკოლა არის, ანუ ზოგადად გაწერილი თქვათ განაშაულის შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცე, შეიძლება არ არის მითითებული, თუმცა საპროცესო კოდექსის მიხედვით არის რომ თუ კი განაშაულის ნიშნები არის, ამაზე უნდა დაიწყოს გამოძიება.
ზოგადად,
კი, არაფერი არ უგრძალავდა ამ სკოლას რომ მიემართა პოლიციისთვის და რა თქმა უნდა ასევე არის ეს ვერსიაც რომ შეიძლება უშუალოდ თვითონაც გასაუბრებოდა. უბრალოდ მან უამრავი ვერსია არის, ერთ-ერთი როგორც მე ვთვლი სიტყვაზე ეს რაღაც პრესტიჟზე ალბათ მიუთითებდა თვითონ რომ უდოდა ახან ეს დაწესებულება არის საკმაოდ დახურული, ანუ ვერავერ შევა საშვის გარეშე და სასწავლო პროცესი რაღაც ნაწილით ალბათ ჩაიშალა და უნდა მეჩვენებინა ალბათ იმ მშობლებისთვის რომლებიც ან თანხებს იხდიან რომ მის სკოლაში ვიმე თრამეს დაარღვევს ესეთი შედეგი დადგება და პირდაპირ დაარეკა როგორც ჩანს პოლიციაში და უშუალოდ მისი თხოვნით ალბათ ესეთი მონდომებაც იყო გამოძიებით. თავის ეს ბოლო შევა ვივარაუდოთ თორემ.
ხო, არა
კონკრეტული ჩვენ არ ვიცით ამ ნაწილში.
ხო, ანუ კონდა არჩევანი.
კი, ანუ არჩევანი ზოგადად ნებისმიერ დროს არის.
ხო, ჩვენ ბუნებრივია აქ ვერ გამოვიძიებთ ახლა საქმეს ბუნებრივია პირდაპირ ეთერში. მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს, რატომ კითხეთ წარწერებზე? იყო თუ არა თქვენი შეფასებით, რა თქმა უნდა, ამ წარწერებში აი ვთქვათ, ეს უცხო თვალისთვის არა პოსტფაქტუმ თავად ამ ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ, არამედ დასაწყისში აი ესეთი რაღაც საფრთხის შემცველი, მუქარის შემცველი.
არა, ჩვენთვის რაც არის ცნობილი და რაც საზოგადოებისთვის, მან რაიმე სახის საფრთხის შემცველი გინდა სკოლისთვის, გინდა საზოგადოებისთვის, ანუ ჩვეულებრივი არასუწოვნის მოზარდის.
ხო, მე რაც ნახე იყო პროტესტი,
ტიპური პროტესტის ელემენტებით არის ეს წარწერები.
და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ისე.
ესე იგი, რა ხდება ეხლა დღემ, წინა მსმენელს უსმენდი და გამოთქვა პრეტენზია, რომ პოლიციაში არ უნდა ხამოსადრებო პროფესორად რომ არ უნდა გაეცხადებინა. კი ბატონო, მე ნაწილობრივ ვეთანხმები, მაგრამ ის თქვა ბატონო საქმეშია, აი როცა რაღაცა მოხდება და თქვა შეიყვანდა დირექტორი თავის კაბინეტში, საყვედურს ეტყოდა. ხო, აი მე რომ ისვილი მისულიყო და თავის შემოთან ეთქვა რომ იცით რა, მე დღეს დირექტორმა რაღაც საყვედური მითხრა, აი მე უკვე პრობლემა შეიქმნებოდა რომ თქვენ იცით რა, ავიწროეთ ახალგაზრდებს ასე შემდეგ, ისე შემდეგ, აი შობელს ვერ ისეთი დროა მოსული რომ შობელს საყვედური ვერ უთხრა თავისი შვილისთვის, იქიდან გამომდინარე რომ შეუძლია შვილმა უჩიროს შევიწროებასთან დაკავშირებით შემდეგ. ასეთი მდგომარეობა გვაქვს დღეს რეალურად და ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
უნდა მიემართა და აქედან გამომდინარე მე ამას ფიქრობ, სწორად მოიქცა
ხო, გმადლობთ. ახლა იმაზეც ძნელია მსჯელობა, რისი არჩევანი ჰქონდა სკოლას,
ამის
დეტალები. იქ სკოლის პოზიცია ერთ-ერთი ვიცი, რომ მათ ვერ შეძლეს ამოცნობა თავად, ვინ იყო ეს და ამიტომ ეს დაუგებარი რაღაცა საფრთხის განცდით მიმართა სამართალდამცავ უწყებას. სამართალდარღვევა იყო სახეზე, ფაქტია. და ამიტომ ძნელია ახლა განცდა, უბრალოდ ვთქვი, რომ ესეც ერთ-ერთი თემაა და ამაზეც მიდის მსჯელობა, თუმცა აქ არის ჩვენ ვიცით ეპიზოდი ანონევაზ, როცა ვთქვათ, აი მოხდა ფაქტი სამართალდარღვევის დარღვევის სკოლა მიმართა პოლიციას, მოზარდი დადგა სამართალდამცავების წინაშე და გვაქვს ახლა ეს ურთულესი უმძიმესი მდგომარეობა. როცა მან სადა თვითმკვლელობა და ახლა უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება სამედიცინო დაწესებულებაში. რომ არა ეს დარწმუნებულები ვართ ყველანი ერთ რამეში, რომ ამ ამბავს წინ კიდევ დიდი ისტორია აქვს. თავადა მოზარდის ისტორია, მისი თქვა წუხილი პრობლემა, არ ვიცი რა.
ნახ,
ვერც მაუწყის. ამიტომ ბევრ რამეზე გვაფიქრება და კარგია რომ გვაფიქრება. ეს რამდენად დაეხმარება მის მდგომარეობის გასწორებას, არ ვიცი. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად უკეთესად დაწარიმართება მისთვის პირველ რიგში. პირველი საქმე, აბატონევაც, რაღაც თქმა გსურდა?
არა, არა, იმედია უბრალოდ მართლაც რომ ყველაფერი დაგაგდებოდა.
ხო, არის მაინც აი პროტესტი, კი არა, რაღაც უკმაყოფილება მაინც ამ სმენელებშიც იყო და დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, ძალიან დიდი მადლობა. რა შეიძლება პირველი საქმე ეს ინსპექტორის თუ ვიცით აი თუ გვაქვს
არა ინსპექტორს აქვს უკვე არაერთი საქმე
კი
თუმცა ძალიან ბევრი საქმე აწერია თან უშო საიას უკვე რამდენიმე საქმეც აწერია ეს პირველი არა მაგრამ თავის შინაში და გამოდენი მნიშვნელოვანი არის რომ როგორც თვითონ გამარტავენ ყველა გამონძებელი არის ჩართული და ფაქტობრივად მეც კი დავინახე რომ მართლაც თითქმის ყველა რაღაცას აკეთებს ამ საქმეში
და ერთი ნიუანსი იყო კიდევ მათ საქმე აღძრეს თქვენი საიას მიმართვის შემდეგ რომ არ მიგემართათ რა ხდება, არა? არ დავდნე.
ეს ტიპი, ანუ ზოგადად წესით ალბათ დაიწყებდნენ მაგამოძიებას, ღამეც ამ ოჯახის წევრებს დავარეკინე გენერალურ ინსპექციაში, რადგანაც დაუყოვნებლივ ვერ მივედი და რამდენიმე საათი დამაგვიანა მეც მისვლა. მათ დაუკავშირდნენ გენინსპექციას, გენინსპექციის გამარტებით და შსს გამარტებით გადასცეს კიდეც ეს ინფორმაცია სახელმწიფო ინსპექტორს, უბრალოდ როგორ გადასცეს და როგორი შელამაზებით გადასცეს, ეს სხვა საკითხი, რადგანაც მანამ სანამ მე არ ჩამოვარდი ახლა გამარტება მშობელს და არ მივიტანე მე ეს განცხადება ინსპექტორში გამოძიება არ იყო დაწყებული და გენერალურ ინსპექციასთან კიდევ უმრავი კითხვა მაქვს როგორც უშუალოდ მე ერთ ადვოკატს და უშუალოდ საიასაც თუ რამდენად კეთესინდისად მუშაობს და რამდენად აწვის სრულყოფილი ინფორმაციას ინსპექტორს რადგან რომ წარმოუდგენელია ჩვენ განცხადებამდე რატო არ იყო თქვა თუნდაც განცხადება და გამოძიება დაწყებული
და აი დასაწყისში თქვენას თქვით ალბათ ის უნდა გავიმეოროთ, არ ვიცი ახლა რა შეიძლება იყოს სასარგებლო, მაგრამ ერთი რამ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დასრულები ვიყოთ გათვითცნობიერებული რაღაც რაღაცებში, განსაკუთრებით ვისაც მოზარდები ყავს შვილები ან ახლობლები, რომ სამართალდამცავ უწყებაში მოზარდი არასრულწლოვანი არ უნდა დარჩეს ჩვენს გარეშე. ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში სამართალდამცავება უნდა იცოდნენ, იმის და მიუხედავად ოფიციალური ნაწილია დაწყებული ყოფნის თუ უბრალოდ იმყოფების
შენობაში
არ უნდა დარჩეს მარტო. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
რევაზ აჭარაძე, საიას წარმომადგენელი, იურისტი, ადვოკატი, არასრულწლოვნის ოჯახისა, არასრულწლოვნისა, რომელმაც თვითმკვლელობას სცადა, მას შემდეგ რაც იმყოფებოდა პოლიციის განყოფილებაში, გამოკითხვაზე გასულ კვირაში მოხდა ეს ამბავი. საქმეს იძიებს სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი და მივადევნებ თვალყურს, რა თქმა უნდა, დეტალურად რაც შეგვეძლება. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას რამდენიმე წამში სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად დავბრუნდები. ჩვენ ვილაპარაკებთ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ოპერატიული საქმიანობის წარმოებაზე. იმაზე, რამდენად წესების დაცვით და წესების გათვალისწინებით ხორციელდება ეს, რამდენად არის დაცული, რატომ გვაინტერესებს ჩვენ ეს, პირველ რიგში ადამიანის უფლებები ამ პროცესში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ რამდენიმე წამში დაუბრუნდები.
ეს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. აგრეთვე შეგიძლია ჩვენთვის თვალყურისდევნება გადაცემის მსვლელობისას რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს ფეისბუქის გვერდებზე შეგიძლიათ მოგწეროთ. გადაცემის შემდეგაც გამოგეხმაურებით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ხო, მძიმე თემებზე ვლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში. გადაცემის პირველ ნაწილში, ვინც ახლა შემოგვერთის, გეტყვით, რომ ჩვენ შევეხეთ, როგორც შეგვეძლო, არასრულ წლოვნის 15 წლის მოზარდის საქმეს, რომელიც ახლა მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება, რომელმაც თვითმკვლელობა სცადა, მას შემდეგ რაც პოლიციაში იმყოფებოდა გამოკითხვაზე. სხვადასხვა დეტალი, ნიუანსი, ჭორი თუ მართალი ვრცელდება ამ ამბავზე, არის დიდი განსჯა და ამდენად მნიშვნელოვნად ჩავთვალეთ და კიდევ დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, ამ ამბავს ჩვენ არაერთი ორგანიზაცია გამოეხმაურა. ასევე გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ სამართალდამცავების მიერ ოპერატიული საქმიანობის წარმოებაზე, იმაზე თუ რამდენად წესების დაცვით, რამდენად მკაფიოა, უფრო სწორად არსებობს ასეთი წესები, ახორციელებენ ამას სამართალდამცავი ორგანოები და რატომაც ჩვენ ყველას გვაინტერესებს ეს და ალბათ ჩვენ სტუმარს გურამ იმნაძე, EMC-ს მასსაჯულების პროგრამის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის გურამ.
დილამშვიდობის.
ბატონო გურამ, მეთქვა ეთერში. ალბათ საფუძველი ის იყო, რომ ადამიანის უფლებებს ეხება ეს ამბავი და ასე არ არის განყენებულად. ბევრი, როგორც მე მივხვდი თქვენი ვრცელი გამოკვლევიდან, რომელიც გამოაქვეყნეთ მონიტორინგის შედეგები ოპერატიულ საქმიანობაზე, როგორც მე მივხვდი, ბევრი რამ ხდება ჩვენს თავს, არა მხოლოდ ჩვენს ირგვლივ, ალბათ ჩვენს თავსაც, რაც ჩვენს შეიძლება ვერასდროს გავიგოთ, ხო? ეს ერთი რამ გავიგე და მეც თქვენ გვეთყვით დარწმუნებული ვარ.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის და მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მეც გამოეხმაურები წინა თემას, არასრულ წლოვნის შემთხვევას და ძალიან მძიმე შემთხვევა არის ნამდვილად და იმეც ვიქონიეთ და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ მოზარდი გამოჯამრთელდება და გამოვა მძიმე კომატოზური მდგომარეობიდან, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევამ კიდევ ერთხელ გვახსენებს ეს სამწუხარო შემთხვევა ჩვენი უწყებები სახელმწიფო ინსტიტუტების მდგომარეობას, თუ და რამდენად ძიმე არის იგივე სკოლაში და შემდეგ უკვე სამართლმცავ სისტემაში ეს მდგომარეობა. ჩვენ ცხადია, გამოძიების დეტალები არ ვიცით სრულყოფილად, მაგრამ მინიმუმ უკვე ეს დაკვირვება გარეგნული, ზედაპირული უკვე ნათელს ყოფს, რომ თუნდაც ასეთი ძიმე შემთხვევის პრევენცია ვერ მოხდა მაშინ, როცა სკოლასაც სამართლმცავ უწყებასაც შეეძლო წინასწარ რაღაც დასკვნების გაკეთება. რაც შეეხება უშუალოდ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობას, ნამდვილად პირველი ესეთი დაკვირვება, რაც თქვენ გააკეთეთ და რაც ნამდვილად სწორი არის, ეგ არის, რომ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის ფარგლებში ძალიან ბევრი რამ კეთდება ისე, რასაც ჩვენ მოქალაქეები ვერ ვამჩნევთ, თუმცა ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ შეიძლება რაღაც ფორმით გვიწევდეს ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობასთან შეხება. უფრო სწორედ, ამ ღონისძიების ფარგლებში ჩვენი უფლებები სხვადასხვა ფორმით იზღუდებოდეს.
ერთ რამეს გეტყვით, საუბრის დასაწყისში სულ რაღაც 13, 12, 13 წუთი გვაქვს. ეს ძალიან ვრცელი კვლევაა, ვიცი, და მსმენელს შეუძლია და მაყურებელს ნახოს დაწვრილებით EMC-ს საიტ, უბრალოდ რომ ძირითადი ამბები ვუთხრათ, ხო?
კი, პირველი საკითხი რაც არის, თვითონ კანონმდებლობა არის ძალიან ბუნდოვანი და ხშირ შემთხვევაში სწორედ კანონმდებლობა იძლევა არასწორი და ადამიანის უფლებებისთვის საფრთხის შემცველი პრაქტიკების არსებობას ქვეყანაში. მაგალითად, ძალიან კონკრეტული მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი გვეუბნება, რომ როდესაც დანაშაულის თაობაზე ინფორმაცია არსებობს, შემდგომი ყველა ღონისძიება უნდა განხორციელდეს სწორედ საპროცესო კოდექსის ფარგლებში და საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული სტანდარტებით. ეს სტანდარტები გულისხმობს იმას, რომ გამომძიებლის თუ პროკურორის ნებისმიერი მოქმედება უნდა ექვემდებარებოდეს რაღაც ფორმის კონტროლს. ეს არის ყველაზე ძლიერად საპროკურორო კონტროლი, როდესაც გამომძიებელი ახორციელებს მოქმედებას, იქნება ეს რაღაც ჩხრეკა, ამოღება თუ და ასე შემდეგ, და არის ცხადია სასამართლო კონტროლი, და სასამართლო კონტროლი ესაჭიროება ყველა ისეთ ღონისძიებას, რაც იწვევს ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევას. ეს არის ძალიან ზოგადი, მაგრამ ამავდროულად კონკრეტული სტანდარტი იმ ხრივ, რომ ყველა ღონ თავისებაზე უნდა ვრცელდებოდეს ეს. ახლა ოპერატიულ
სამამაში შეგეპარეთ ეჭვი.
კი არ გვეპარება ეჭვი, პრინციპში ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონი და ეს საქმიანობა ზოგადად პირდაპირ უგულებელ ყოფს ამ წესს. და მაგალითად პირდაპირ ერთ-ერთი საფუძველი ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების ჩატარებისთვის არის ის, რომ თუ კი ვთქვათ არსებობს დანაშაულის თაობაზე ინფორმაცია, მაგრამ საკმარისი ცნობები არ არსებობს, რომ საქმის წარმართოს რომ დაიწყოს გამოძიება. ანუ პირდაპირ ეწინააღმდეგება უკვე საპროცესო კოდექსით განსაზღვრულ ჩანაწერებს და საბოლოო ჯამში ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის ღონის კანონი შეიცავს ძალიან ბევრ ღონისძიებას, იქნება ეს ფარული დაყოლება და ასე შემდეგ. კი, დაკვირვება, იდენტიფიკაცია. და საბოლოო ჯამში ამ ღონისძიების ფარგლებში, როდესაც თქვათ გამოძიებელი ატარებს ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის გათვალისწინებულ ღონისძიებებს, ხო? მასზე არ ვრცელდება არც საპროკურორო კონტროლი და არც სასამართლო კონტროლი. და გამოდის, რომ შეიძლება ფორმალურად მას ჰქონდეს გამოძიების დაწყების ვალდებულება, მაგრამ ძალიან მარტივად ითქვის, რომ აი მე მაინც ჯერ ოპერატიულ სამძებროთი მჭირდება რაღაცების გადამოწმება და ძალიან ბევრი ინფორმაციას, რაც გამოძიებისთვის შეიძლება იყოს საჭირო, სწორედ ამ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის ფარგლებში მოიპოვებს. ეხლა აქ პრობლემა უბრალოდ ის არის, რომ ამ ღონისძიებებით ხშირ შემთხვევაში ეს ღონისძიებები უკავშირდება პირდაპირ ადამიანის პირად ცხოვრებას, მის პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობას, თავისუფლების უფლებას მათ შორის და ამ ყველაფერმა შეიძლება ძალიან ინტენსიურად შეზღუდოს ეს ჩამოთვლილი უფლებები და ამაზე საბოლოო ჯამში კონტროლი არ არსებობს, არც მოქალაქეს შეიძლება ხშირ შემთხვევაში არც ჰქონდეს ინფორმაცია ამის თაობაზე. ცხადი, არასდროს, არც მოგვიანებით. მაგალითად, აი კიდე კარგია ეს, რომ ამაზე რომ გამოხდეს ყურადღება, თუ კი ვთქვათ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში არის ასეთი ღონისძიება, ფარული საგამოძიებო ღონისძიება, ეს არის ფარული აუდიო მიყურადება, სატელეფონო საუბრის ფარული მოსმენა და ასე შემდეგ. ეს ღონისძიებები, ცხადია, ამ ღონისძიებების თელი არსი ის არის, რომ ისინი ფარულად ხორციელდება და როცა ამ მათი განხორციელების პერიოდში მოქალაქეებს შეიძლება არც იცოდეს ამ ღონისძიების ჩატარების შესახებ, ის რომ მისი სატელეფონო საუბარი ისმინება, მაგრამ როდესაც მორჩება ეს ყველაფერი და უკვე აღარ არსებობს გამოძიების ინტერესი, სამართლამცა უწყებას აქვს ვალდებულება, რომ მოქალაქეს ეს ყველაფერი განუმარტოს, რომ აი თქვენ ამადა ამ დროს ისმინებოდა თქვენი ტელეფონი. ან რაღაც
ასე. თუ შეიძლება მსმენელს და მაყურებელს გითხავ, თუ ქონიათ ასეთი შემთხვევა, რომ აი სამართალდამცავებისგან შეგიტყვიათ, რომ თქვენი ტელეფონი ისმინებოდა რაღაც კონკრეტული მიზნით და ასე შემდეგ პოსტფაქტუმ. თუ ქონიათ ასეთი შემთხვევა, ან თქვენი ახლობლისგან გაგიგიათ. დიდი მადლობა, თუ შეგეძლებათ შეგვეხმიანეთ. 2988 327 ტელეფონის ნომერი. იმდენი ხალხი გვისმენს, პოტენციურად ვიცი, ვიღაცას მაინც უნდა სწოდნო და 2988 327 ბოდიში გისმენ.
ხო, და ეს ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონი სატელეფონო საუბრის მიყურადებას, როგორც ასე კონკრეტულ ღონისძიებას არ ითვალისწინებს, მაგრამ ძალიან ბევრ სხვა ღონისძიებას, რომლის ფარგლებში ადამიანის უფლება იზღუდება, ამაზე არ აქვს ვალდებულება შესაბამის უწყებას, რომ თუნდაც მოგვიანებით აცნობოს მოქალაქეს. რაც ცხადია, კიდე უფრო ართულებს საბოლოო ჯამში კონტროლს და მთლიანად დაბურულს, დახურულს ხდის ამ ღონისძიებას. კიდე ერთი ძალიან ესეთი ფსიქოლოგიური პრობლემა, რაც აუცილებლად ამინდოდა, რაზეც
აი მაგალითად ისიც ბოდიში გიხდით, კი ცოტად რო გვაქვს, მაგრამ აი ახლა ხან აღარ ვიწყვი ვინ, მაგრამ ნუ ყველა მიცის, როცა ჩიოდა ცნობილი პირი ტელევიზიის ხელმძღვანელი, რომ მის ოჯახის წევრებს უთვალთვალებდნენ, თქვათ მათ გადაადგილებას, მას რომ ეს არ შეემჩნია ან მის ოჯახის წევრებს და ბევრისგან მოგვისმენია ეს, მას არც ეტყოდნენ ამის შესახებ, ხო?
ხო, ეგეც ის არის დასადგენი ენი, რომელი რა რეჟიმით ხორციელდებოდა ეს ყველაფერი. თუ საპროცესო კოდექსით ხორციელდებოდა ეს ყველაფერი, შემდეგ თქვათ ერთი წლის შემდეგ შეიძლება ამ ადამიანს მის ოჯახის წევრებს განუმარტონ, რომ აი თქვენი ესა და ეს თქვენ მართ ხორციელდებოდა ესა და ეს ღონისძიება. მაგრამ ძალიან დიდი შანსია, რომ შეიძლება ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ ხდებოდეს ეს ყველაფერი თვალთვალი, ესეთი ღონისძიება არის და ამ თვალთვალის ფარგლებში ნებისმიერი ფორმით შეიძლება ადამიანზე დაკვირვება, თუნდაც მისი სატრანსპორტო საშუალების გრაფიკის მიმდევნება და ასე შემდეგ. ამიტომაც ამაზე საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ცხადია ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების ფარგლებში თუ ხდება, ეს ყველაფერი არის დახურული. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის კონფიდენტი, ეგრეთ წოდებული, ანუ ინფორმატემპი, რაც ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის ძალიან ესეთი მსხვილი და მნიშვნელოვანი ელემენტი არის. აი ჩვენ ხშირად გამოძიებაში გვაქვს ხოლმე ესეთი შაბლონური ტექსტი გამოძიებლების გარო, გვქონდა ოპერატიული ინფორმაცია. და ზუსტად ეს ოპერატიული ინფორმაციის ავტორი არის ზუსტად ეს ინფორმანტები, რომლების არსებობა რომელსაც კი შეიძლება ვერ შემოწოდეს, რომ რეალურად არსებობდა ეს ინფორმაცია, არათუ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. ამაზე არც არათუ თქვა გარე საპროკურორო კონტროლი არ არსებობს, რომ ეს ინფორმატი ვინ არის, რა ფუნქციას ასრულებს, რამდენად ნებოყოფლობით იყო ჩართული თუნდაც საქმიანობაში, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება გამოძიებელმა ვიღაცას აიძულოს, რომ ითანამშრომლოს, ხო? ამაზე თვითონ შიგნით უწყების შიგნითაც კი მაგალითად საგამოძიებო ამ შემთხვევაში იმას აქვს სამინისტრო რომ ავიღოთ, სამინისტროს შიგნითაც კი სამინისტროს მაღალ ხელმძღვანელობას ხშირ შემთხვევაში არ მიუწვდება ხელი ამ კონფიდენტებზე. ხშირად თვითონ თანამშრომლის დონეზე ვერჩება ამ ადამიანების სახელები, გვარები და მათი თანამშრომლობის ფორმები, რამდენად ნებოყოფლობით იყო და ასე შემდეგ. ნუ რო აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, ეს ადამიანები რამდენად ობიექტურები არიან, ვთქვათ შესაძლო დამნაშავის მიმართვის მიმართაც ისინი
ისევე ინფორმაციას. რაც არის უკანონო.
ამ ყველაფერს ისწრებო სამწუხაროდ კანონი
დღეს
ამ ყველაფერს საშუალება სამწუხაროდ თვითონ კანონმდებლობა იძლევა, ამიტომაც კვლევის მთავარი რეკომენდაციები იყო ის, რომ საბოლოო ჯამში ადრე თუ გვიან ეს კანონი არის მთლიანად გასაუქმებელი და თუ კი ამ კანონში რაღაცა ისეთი ინსტრუმენტები არსებობს, რაც მნიშვნელოვანია გამოძიებისთვის, ის უნდა გადავიდეს საპროცესო კოდექსში. მაგალითად, საკონტროლო შესყიდვა, როგორც ასეთი საკონტროლოში ან კონტროლერობადი მიწოდება, ეს ნიშნავს იმას, როცა ვთქვათ, პოლიციას აქვს ინფორმაცია, რომ ხდება ნარკოტიკის უკანონო ვაჭრობა და უბრალოდ უნდა რომ მთლიანი ეს ორგანიზებული ჯგუფი გამოააშკარაოს. ამ დროს პირველივე ქვედა დონეზევე შეიძლება არ მოხდეს ადამიანის გამოყენება, უბრალოდ მას მიყვეს, რომ მთლიანი ორგანიზებული გუფის სრული იერარქია გამოავლინოს საგამოძიება უצყება. ამას ქვე საკონტროლო შესყიდვა, რაც ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არის გამოძიების, მაგრამ არაფერი პრობლემა არ არის, რომ ეს ღონისძიება გადავიდეს საპროცესო კოდექსში და მისი განხორციელების დროს იყოს ამ ღონისძიებაზე საპროკურორო კონტროლის და სასამართლო კონტროლის, რომ ჩვენ მოქალაქეებს და ამით უმეტეს საქმეში უშუალოდ შემოხებულებში ყოფ ადამიანებს ქონდეთ შესაძლებლობა ამ ღონისძიების კანონიერება და საფუძვლიანობა აკონტროლონ და ასე ვთქვათ.
4 წუთი გადაქვს, 4-5 წუთი, უბრალოდ რამინა კითხოთ, თქვენი გაღნიშნავთ, რომ გამოკვლევაში, ანუ გაქვთ სხვადასხვა ნაწილი, იკვლევდით კანონმდებლობას და იკვლევდით პრაქტიკას. ასევე შენ თუ სწორად დავინახე, ესე იგი შენიშნავთ, რომ გარკვეული ტიპის რაღაცა შიდა წესების შესახებ ინფორმაცია არ მოგაწოდეს უწყებებმა, სასამართლოსთვის მიმართვად აქტივდათ, რა მოიპოვეთ შემდეგ, შედეგად და ასევე იყო რომ ერთად ვიტყვი ყველაფერს და მე მოგისმენთ, რომ იმის საშუალება კი მოგეცათ, რომ გასაუბრებოდით პრაქტიკის შესახებ თანამშრომლებს უწყებებით, ხო?
კი, კი, კი. ხო, ბოლოდან დავიწყებ ამ კითხვაზე პასუხს. კი, ნამდვილად ჩვენ პროკურატურის შენაც აქვს სამინისტროს და ფინანსთამინისტროს საგამოძიებო სამსახურებს ჰქონდა თანამშრომლობის შესაძლებლობა და რამდენიმე მათ თანამშრომელს უშუალოდ გამოძიებელს ჩამოართ ინტერვიუ, უბრალოდ ამისთვის ჩვენ გვაინტერესებდა ამ ადამიანების შეხედულებები, უშუალოდ შეხედულებები, თვითონ როგორ იყენებენ ამ ღონისძიებებს, რამდენად დიდ როლს ასრულებს ოპერატორ სამძევრო საქმიანობა მათ პროფესიულ საქმიანობაში. ცხადია, ეს ადამიანები ჩვენ ვერ გვესაუბრებოდნენ მათი საქმიანობის იმ ნაწილზე, რაც გასაიდუმლოებულია და სამწუხაროდ ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ გასაიდუმლოებული არის.
გასაიდუმლოებულია კანონით თუ გასაიდუმლოებულია ეს აიდუმლოა და არ გეტყვი?
არა, გასაიდუმლოებული არის კანონით, მათ შორის. ოღონდ კანონით ჩვენ გვაქვს ზოგადი სტანდარტი, რა ტიპის ინფორმაციები უნდა იყოს საიდუმლო. შემდეგ უკვე მაგალითად ოპერატორ სამძევრო საქმიანობის კანონი, იქიდან გამომდინარე ეს არის კანონი და ყველაფერს დეტალიზებულად ვერ გაწერს. შემდეგ უკვე ჯერი მოდის, რომ რაღაც საკითხები გაიწეროს, ვთქვათ, მინისტრის ბრძანებით. და ეს მინისტრი შემდეგ უკვე იღებს გადაწყვეტილებას, რომ თვითონვე გაასაიდუმლოს რაღაცა აქტი. რაც უკვე არის პრობლემა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ისეთი რაღაცები არის გასაიდუმლოებული, რისი გასაიდუმლოების და დახურვის საჭიროებაც საერთოდ არ არსებობს. მაგალითად, იგივე რამდენი კონფიდენტი არსებობს ამ ქვეყანაში საერთოდ, ხო, ესეთი შრალი რაოდენობა არაფერს არ უშავებს ამ უწყებას, რომ
ჩვენ კონფიდენტი რაღაც მუდმივი არის სტატუსი ადამიანი?
მუდმივი შეიძლება არ იყოს, ცხადია, მაგრამ როგორც
წელს რამდენი არსებობს?
ხო, ესეთი რაღაც ტენდენცია შეიძლება იყოს რა, რომ წელს რამდენი ადამიანი არსებობს. ან თუნდაც ვთქვათ, რა მექანიზმით ხდება ოპერატიული ინფორმაციის თაობაზე მოპოვებული ინფორმაციის გადამოწმება. აი ზოგადი წესი რომ იყოს ღია, რომ ვთქვათ, გამომძიებელი რომ იღებს ოპერატიული ინფორმაციას მის კონფიდენტისგან თუ ვიღაცა სხვა ადამიანისგან რაღაცის თაობაზე, შემდეგ პროცედურულად როგორ ხდება ამისი დეტალიზებული შემოწმება. ასეთი წესებიც კი არის გასაიდუმლოებული, არა თუ ის რომ კონფიდენტი ვის მიუწვდება ხელი კონფიდენტის ინფორმაციაზე, ან თვითონ კონფიდენტების ვინაობაზე. ცხადია, ეს ინტერესი არსებობს, რომ ეს ინფორმაცია იყოს გასაიდუმლოებული, მაგრამ მინიმუმ რაღაც კონტროლის მექანიზმი არსებობს.
რაოდენობას რას გააფუჭებს რაოდენობის ცოდნა? ერთი კითხვა მაქვს. ერთი რომ ვერ მიიღეთ რაღაც ტიპის ესეთი მარეგულირებელი თუ რაღაც დოკუმენტები, მაგრამ შიდა დოკუმენტები, მაგრამ რომ არსებობს ეს იცით, დანამდვილებით?
ხო, ნუ ჩვენი ეგეც ჩვენი მოლოდინი და ვარაუდი არის რომ რაღაცა წესები რაც კანონით არის გაწერილი უნდა არსებობდეს. სხვა შემთხვევაში კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობაში ვიქნებით, იმიტომ რომ თუ კი რაღაც თუნდაც დახურული წესი არ არსებობს, გამოდის რომ ეს ინდივიდუალური თანამშრომლების ნებაზე არის თუ რა პრინციპ რა პროცედურებით, რა მექანიზმებით საქმიანობენ. ეს კიდე უფრო მძიმე ხდის ვითარებას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რაღაც არაერთგვაროვან პრაქტიკას ვიღებთ, რა დროსაც კიდე უფრო რთული არის თქვათ რომ აი აქ იყო დარღვა, აქ არ იყო დარღვა. თუ კი საიდუმლო წესი არსებობს, ის მაინც ვიცით რომ ამ საიდუმლო წესს უნდა შეესაბამებოდეს ყველა თანამშრომლის საქმიანობა.
რა არის ახლა თქვათ გავეცნობით, გავეცანი ვინმე დაინტერესდება ალბათ კიდე ამ გადაცემის შემდეგ და ნახავს ამ გამოკვლევას, რა შეიძლება ამის შედეგი იყოს? თქვენ თავად უბრუნდებით ისე ამ ორგანოებს კომუნიკაციას გულისხმო? ხო მეკითხეთ მანამდე რომ აი თუ შეიძლება გავესაუბრებით თქვენს თანამშრომლებს.
კი, ეს პირველში უნდა ითქვას რომ ეს არ არის კონკრეტული ორგანოს პრობლემა, უფრო მეტად ეს არის სტრუქტურული და სისტემური პრობლემა და პირიქითში გამომდინარეობს ეს კანონის პრობლემიდან. თქვენ კანონი არის სისტემურად შესაძლებელი და ჩვენ ცხადია ვაპირებთ ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას. ერთი რომ ნუ თლიანად ამ კანონის გაუქმება დღეს ხვალვე რომ მოვითხოვოთ, ეს წარმოუდგენელი რამ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი აი ძალიან
ხაბარიწოთი. ხო.
კი, ფაქტორ დამოკიდებულები არიან ამ კანონზე სამართლებრივი უცხოები. ამიტომ რაღაცა ეტაპობრივი სვლა არის საჭირო საბოლოოდ ამ კანონის გაუქმებამდე. ჩვენ გვაქვს ეს თლიანად გარდამავალი რეფორმები.
ამ ძებს საქმიანობის შესახებ.
კი,
გულისხმობთ კანონს.
კი.
დიდი ბოდიში, აქ უნდა შევწყვიტოთ საუბარი გურამ იმნაძე იყო ჩვენი სტუმარი, EMC-ის მარცხაჯულების პროგრამის ხელმძღვანელი. ვლაპარაკობდით გამოკვლევაზე, სერიოზულ გამოკვლევაზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ განახორციელა და შეეხება სამართალდამცავი ორგანოების ოპერატიულ საქმიანობას. ძალიან ბევრი ნიუანსი, მხარე და დეტალი აქვს ამ ამბავს, ვრცელი გამოკვლევა და შეგიძლიათ ნახოთ საჯარო ეს კი საჯაროა ნამდვილად EMC-ის საიტზე. დიდი მადლობა გურამ იმნაძეს, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, მაყურებლებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. მე გემშვიდობებით, ხვალამდე.